Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δυο. Καλημέρα,
καλημέρα
και στους ακροατές και ακροάτριες.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτό το θέμα που αφορά το Υπουργείο σας, της συμφωνίας με το Πακιστάν. Και σήμερα διαβάζω στην εφημερίδα Δημοκρατία και με τον Μπαγκλαντές. Τι ακριβώς συμφώνησε ο κύριος Μηταράκης εκεί?
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν αφού πω και γνωρίζουμε όλοι ότι το θέμα το μεταναστευτικό είναι θέμα εθνικό και θέμα καθαρά εθνικής ασφάλειας, άρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προσεγγίζεται πάντοτε με πολύ μεγάλη προσοχή, και αφού επίσης σας πω ότι η δική μου αρμοδιότητα είναι η ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στους οποίους η Ελλάδα προσφέρει τη διεθνή προστασία της στο πλαίσιο της Σύμβασης Γενέβης, και η ευθύνη μου είναι και στα ασυνόδευτα ανήλικα, όχι βέβαια ότι δεν έχω γνώμη ή ότι δεν ασχολείται το Υπουργείο και με την νόμιμη μετανάστευση. Απλώς θέλω να σας πω, γιατί δεν έχει τύχει να το πούμε, ότι αυτό το κομμάτι των αναγνωρισμένων προσφύγων είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εδώ, δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα θα μείνουν εδώ. Άρα πρέπει να έχουν αυτόνομη διαβίωση και για να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με κάθε λογής επιδόματα, αλλά και για να αισθάνονται ότι ζουν αξιοπρεπώς σε μια χώρα που τους έδωσε την προστασία της. Και εδώ υπάρχει ζήτημα κατάρτισης και εκπαίδευσής τους σε τομείς.
Μεγάλο που... πρόλογο κάνετε και ανησυχώ για
όχι,
το
όχι,
τι
όχι.
Περιλαμβάνει η συμφωνία.
Στο τέλος θα πείτε ρωτήστε τον κύριο Μηταράκη δηλαδή.
Ορίστε.
Μην μας πείτε στο τέλος ρωτήστε τον κύριο Μηταράκη.
Όχι, όχι, δεν θα το πω αυτό.
Ωραία.
Λοιπόν, προσέξτε, το λέω γιατί αυτοί πράγματι με εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να προσφέρουν σε τομείς της ελληνικής οικονομίας που έχουν ζήτηση. Τώρα έρχομαι λοιπόν στο θέμα που είπατε. Δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει μία δήλωση προθέσεων, αυτό υπάρχει. Για να υπάρξει συμφωνία σε ένα τέτοιο, γιατί η εποχική εργασία αλλοδαπών προβλέπεται από τους νόμους μας έτσι κι αλλιώς, και υπάρχουν εδώ αλλοδαποί οι οποίοι εργάζονται, πηγαίνουν, έρχονται κτλ. Ωστόσο, μια συμφωνία με χώρες όπως το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Προϋποθέτει εφαρμογή από τις χώρες αυτές των συμφωνιών επανεισδοχής, επιστροφών, απελάσεων. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε εμείς τώρα είναι τι είναι, μια διακήρυξη προθέσεων.
Αυτές οι προθέσεις, κυρία Υπουργέ, αφορούν τη δυνατότητα να έρθουν εδώ παράνομοι και να ενταχθούν στις διαδικασίες νομιμοποίησης ή τους νόμιμους? Γιατί αν είσαι νόμιμος, έρχεσαι εδώ, επισκέπτης, δεν απαγορεύεται να έρθεις στη χώρα.
Αφορά, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί δεν έχει επιστρέψει και το κλιμάκιο, για να έχω μια διαζώση ενημέρωση, από ό,τι καταλαβαίνω, αφορά μόνο νόμιμη μετανάστευση, η οποία πρέπει και θα συνδυαστεί, γιατί αυτά θα έρθουν στη Βουλή, με συνένεση, συμφωνία από την άλλη πλευρά, να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να βρίσκονται στη χώρα. Εισήλθαν δηλαδή παρανόμως, κακώς βρίσκονται στη χώρα και έχουν πάρει και δύο απορριπτικές, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα. Δηλαδή αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Γιατί κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν γίνονται επιστροφές, δεν γίνονται απελάσεις. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα.
Κυρία Βούλτευση, μόνοι σας είπατε και καλά κάνατε ότι οι χώρες αυτές για να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο πρέπει να δεχτούν όλα αυτά για την επαναπρόθεση κλπ. Άρα λοιπόν, εκείνο που υπάρχει, βλέπω εγώ ως κριτική, είναι ότι αυτή η καλή πρόθεση που έδειξε ο Υπουργός μπορεί να εκλειφθεί ως ελάτε και δεν υπάρχει θέμα, θα τα βρούμε. Λέω τώρα το λέω λίγο λαϊκά, αλλά έτσι
αυτό,
είναι.
Το ακούω αυτό, κύριε Δελατόλα, είναι, το ακούω αυτό.
Σε αυτή τη συγκυρία είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Έτσι. Δεν λέμε εμείς να μην έρχονται οι άνθρωποι όταν είναι πρόσφυγες. Ίσα-ίσα το έχουμε υποστηρίξει εδώ με ό,τι αυτό σημαίνει για τη χώρα, τις δυσκολίες και όλα αυτά. Και εσείς είστε αρμόδια και τα ξέρετε. Αλλά αυτό τώρα η δίκη προθέσεων ότι όλα καλά και ελάτε όταν δεν έχει φτιαχτεί το πλαίσιο, έχει λίγο θέμα.
Ναι, κύριε Δελατόλα, το ακούω και δέχομαι και την κριτική. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει, να γίνει σαφές προς την κοινή γνώμη ότι αυτό για να φτάσουμε... Τώρα το ελάτε είναι λίγο δύσκολο και να σας πω και κάτι. Το ελάτε δεν είναι από το Πακιστάν, είναι από την Τουρκία. Η Τουρκία έχει εκεί εκατομμύρια ανθρώπους από διάφορες χώρες, από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από το Ιράκ και αναλόγως στέλνει. Δηλαδή, ακόμη και αν καταφέρεις, δηλαδή είναι, αυτό είναι μια πολιτική που την κάνεις μακροπρόθεσμα. Δηλαδή λες, κάνω με μια χώρα μια συμφωνία, εμποδίζει, εν πάση περιπτώσει, παρεμβαίνει και εμποδίζει ανθρώπους που δεν μπορούν, δεν έχουν δυνατότητες να εργαστούν εκτός, να φεύγουν από τη χώρα και επιτρέπει την νόμιμη μετανάστευση. Είναι μια... Να το πω, ίσως είναι μια μελλοντική, να πω αυτό, ότι έχετε δίκιο σε αυτό, προφανώς. Αλλά εμείς οι Πακιστανοί στην πραγματικότητα, να το πω και αυτό, δεν έρχονται από το Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι κλειστό, ειδικά με τον κορονοϊό, δεν υπάρχουν αυτές οι πτήσεις. Έρχονται από την Τουρκία.
Δώστε μας και μια εικόνα τώρα.
Η ανησυχία είναι μην εκλειφθεί ως πρόσκληση αυτό.
Ναι,
που είπαμε.
Το ακούω αυτό και θα το λάβω σοβαρά υπόψη μου, γιατί όπως ξέρετε μετέχω της πολιτικής ηγεσίας και πρέπει αυτό το πράγμα να συμφωνώ μαζί σας, ότι πρέπει αυτό το πράγμα να έχει και την ανάλογη, δηλαδή να ξεκαθαριστεί,
έτσι, να γίνει πιο σαφές.
Ότι θα συμφωνηθεί. Θα συμφωνηθούν επιστροφές. Αυτό το Πακιστάν τώρα το αφήνει λίγο θολό από ό,τι βλέπω.
Δώστε μας, κυρία Βούλτευση, μια εικόνα πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις ροές προς τα δω.
Εντάξει,
και εν ώψη η Τουρκία χρησιμοποιεί διάφορα εργαλειοποιεί διάφορα ζητήματα απέναντι στη χώρα μας. Σε αυτό το κομμάτι τώρα βλέπω μια έχει πέσει λίγο. Ευτυχώς,
ναι,
δηλαδή.
Κοιτάξτε. Υπάρχει, γι' αυτό σας είπα ότι είναι καθαρά θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να το βλέπουμε ολιστικά πάντα αυτό. Δεν υπάρχουν οι ροές που ξέραμε, υπάρχουν κάποιες ροές, φτάνουν δηλαδή κατά διαστήματα, βάρκες, σκάφη, κάποιο μεγαλύτερο πλοίο που ξεκινάει για την Ιταλία, αλλά επειδή όλα αυτά έχουν προβλήματα, τα πλοία τελικά αντιμετωπίζουν τις μηχανικές τους βλάβες στο Αιγαίο, ας πούμε. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει χωρίς αμφιβολία οι ροές που ξέρατε, η είσοδη που ξέρατε, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σοφράχτης στον ευρώ, γιατί σκεφτείτε ότι και από εκεί περνούν άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορείς να, προφανώς δεν μπορείς να σφραγίσεις τα πάντα, όμως όταν φυλάς τα σύνορά σου πάει και το μήνυμα, είναι το μήνυμα που λέγατε πριν. Έχει σημασία να πηγαίνει το μήνυμα ότι τα σύνορα φυλάσσονται. Όταν λοιπόν έχεις πάει το μήνυμα ότι τα σύνορα φυλάσσονται και ότι μόνο νόμιμα μπορεί να έρθει κάποιος στη χώρα, από νόμιμη οδό, όπως λέει και ο νόμος τελικά, ότι μόνο από νόμιμη οδό, αν εξαιρέσεις μόνο πρόσφυγες που φεύγουν από πόλεμο. Όλα τα υπόλοιπα μόνο από νόμιμη οδό. Άρα, ναι, να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το μήνυμα να πηγαίνει αμφίδρομα. Δηλαδή, είναι κλειστά τα σύνορα μόνο από νόμιμη οδό.
Το ποντίκι σήμερα, κυρία Βούλτευση, έχει τίτλο «Κατενάτσιο μέχρι τις κάλπες». Λέει δηλαδή ότι η κυβέρνηση αναγκάζεται υπό το βάρος της κρίσης στον οικονομικό τομέα, ακρίβεια στην ενέργεια, ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ κλπ, αλλά και της πανδημίας που δεν εξελίσσεται σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της με τον τρόπο που θα θέλαμε, έχουμε πολλούς νεκρούς, έχουμε πολλά κρούσματα, αναγκάζεται να παίξει αμυντικά, ενώ μέχρι τώρα εμφανιζόταν ως μια κυβέρνηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, των μεγάλων πρωτοβουλειών. Τώρα κοιτάζει να μην τα σπάσει με κανέναν, να κρατήσει δηλαδή τα κεκτημένα μέχρι τις κάλπες. Τι λέτε?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μετά από 2 χρόνια όπου έχουν συμβεί τα πάντα και όπου η χώρα μας βρέθηκε σε κατάσταση που καμία άλλη χώρα επί του πλανήτου δεν βρέθηκε, διότι είδατε τι συζητούσαμε τώρα, έχουμε ένα πολύ βαρύ μεταναστευτικό, έχουμε μια διαρκή εθνική απειλή καθημερινή, έγινε παραβίαση, απόπειρα παραβίαση συνόρων και ουσιαστικά παραβιάζονται αν με αυτόν τον τρόπο διοχετεύονται μετανάστες και εργαλειοποιούνται. Έχουμε την προερχόμασταν από υπερδεκαετή οικονομική κρίση, ήρθε και η πανδημία, οι φωτιές, όλα αυτά που έχουν προκληθεί ας πούμε με τις κακοκαιρίες και τα λοιπά. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Τέτοια δύσκολη κατάσταση αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες. Απλώς δεν είχαν αυτό υπόβαθρο όλα αυτά που σας είπα. Ήταν δηλαδή χωρίς μνημόνια μια χαρά και ωραίες. Και όμως ας πούμε η Γερμανία έχασε 190 ανθρώπους το περασμένο καλοκαίρι στις πλημμύρες. Και βλέπετε και με κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, και με τους νεκρούς. Τώρα πάμε στο υποδεκάμετρο και δούμε ότι...
Κυρία Βούλτευση, να σταματήσουμε λίγο σε αυτό.
Ναι.
Είναι σημαντικό πάρα πολύ δυστυχώς. Γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλες χώρες στους νεκρούς από τον κορονοϊό εδώ?
Κοιτάξτε,
είναι
τώρα...
αναπάντητο ερώτημα.
Αναπάντητο, κύριε Δελατόλα.
Εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει σε εμάς.
Θα σας πω. Πέραν των εξηγήσεων που δίνουν οι γιατροί για το γερασμένο πληθυσμό και το θέμα των εμβολίων, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, κυρίως ο τρόπος, επειδή το μελετώ εγώ και δημοσιογραφικά, ο τρόπος με τον οποίο γράφουν τους νεκρούς. Ας πούμε, η Βρετανία, η οποία δεν είναι μια τυχαία χώρα, μπορεί να είναι ακριβώς κάτω από εμάς, ας πούμε, αλλά έχει 160.000 νεκρούς. Η Βρετανία μετράει τους νεκρούς εάν κάποιος πεθάνει 28 μέρες μετά την έκδοση θετικού τεστ. Μετά δεν τον μετράει ως νεκρό. Υπάρχει ένα ζήτημα διαφοροποίησης δηλαδή στο αν κάποιος πέθανε με COVID ή από COVID. Η Ελλάδα έχει διαλέξει όποιος έχει COVID συν ό,τι άλλο έχει και μπήκε στο νοσοκομείο να τον βάζουμε θάνατο από COVID. Δηλαδή το
θέμα της... διαδικασίας είναι δηλαδή
εγώ
αυτό.
Πιστεύω ότι το θέμα της μέτρησης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν μετράνε στους νεκρούς τους αυτούς που πέθαναν με COVID. Δηλαδή γιατί κανείς δεν πεθαίνει απόλυτα από COVID, έτσι μπορεί να...
Προφανώς, έχουμε στην Ελλάδα το χρόνο 300.000 θανάτους και 88-90.000 γεννήσεις.
Ναι. Ακριβώς. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος από αυτούς να έχει και COVID. Αυτοί λοιπόν μετράνε, όπως το είδα εγώ δηλαδή σε μια σειρά από μελέτες, γιατί θέλω να γράψω ένα κομμάτι, δεν σας κρύβω. Το με COVID και το από COVID έχει γίνει μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά στη μέτρηση. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι διαφορές και πάλι, αγαπητοί συνάδελφοι, μην νομίζετε ότι αν δείτε, είμαστε εμείς και κολλημένη η Αγγλία από πάνω. Και από πάνω κολλημένη η Ιταλία. Δηλαδή η Ιταλία τώρα μια βιομηχανική χώρα στους G7 να έχει 150.000 νεκρούς. Η Γερμανία, η οποία, να έχει, ναι, 150.000 νεκρούς έχει η Ιταλία. Η Γερμανία έφτασε χτες 120.000 νεκρούς. Με όλη αυτή τη δύναμη που έχουν αυτές οι χώρες, τις πολλές μεθ, δεν είναι δηλαδή.
Είναι
δεν
μάλλον ο μόνος αριθμός στον οποίο είμαστε κοντά στην Ιταλία και στη Γερμανία. Μακάρι να ήμασταν στους καλούς αριθμούς κοντά τους.
Έχετε δίκιο. Αλλά θέλω να πω και πάλι, θα σας πω, αυτές είναι μεγάλες χώρες. Με πολλές μονάδες. Η Γερμανία ήταν με τις χιλιάδες μονάδες. Και δεν επιτρεπόταν να έχει με τα δεδομένα της, δηλαδή μια μεγάλη βιομηχανική χώρα, να έχει 120.000 νεκρούς. Μπορεί να είναι κάτω από εμάς ένα-δυο θέσεις. αλλά είναι πολύ για τη Γερμανία, καταλάβατε. Ας πούμε, ή στην οικονομία. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι η παραγωγή αυτοκινήτων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 56. Και στη Γερμανία τους είπαν ότι του χρόνου θα έχει ύφεση. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα παντού, δυστυχώς. Και λογικό, η Ελλάδα με όλα τα άλλα συμπαρομαρτούντα προβλήματα που είπαμε και πριν. Εντάξει, στεκόμαστε.
Κυρία συνάδελφε, γιατί μας είπατε δύο-τρεις φορές συνάδελφε.
Εννοείται, μια φορά δημοσιογράφος πάντα.
Εντάξει, ωραία.
Εγώ εξάλλου γράφω ακόμη, Αντώνη.
Πολύ ωραία. Το πρώτο θέμα.
Άστα, Σοφία πήγε στην άλλη όχθη.
Ναι, πέρασε στο ποτάμι τώρα.
Το πέρασε στο ποτάμι.
Νίκο, αυτά που γράφω τα ζητούν πολύ, γιατί είναι πολύ αντικειμενικά.
Σύμφωνοι, δεν αντιλέγω σε αυτό.
Δεν φεύγω από αυτό.
Αλλά οι παλιοί λέγανε ότι αν περάσει στην όχθη.
Εξαρτάται πώς το κάνεις και αυτή τη δουλειά όπως την κάνεις. Έτσι, δεν περνάς μόνο.
Κρατάς και μια πισινή για το μέλλον.
Εξαρτάται.
Ωραία. Το πρώτο δεύτερο θέμα, και προφανώς και η πανδημία είναι μέσα σε αυτά τα δύο, είναι και η ακρίβεια. Βλέπουμε κάποιες κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση στο επίπεδο των τιμολογίων της ΔΕΗ κτλ.
Το ποντίκι γράφει σήμερα με 39 ευρώ δεν σώθηκε κανείς.
Ναι, καλοδεχούμενες μένα, αλλά δεν σώθηκε κανείς με αυτό. Και φαίνεται ότι θα κρατήσει αυτό, ενώ υπήρξαν οι εκτιμήσεις και μάλιστα κυβερνητικές. Δεν ξέρω που τις βγάλανε ότι θα ήταν θέμα λίγων μηνών. Αυτό δεν νομίζετε ότι θα παίξει το πρώτο κυρίαρχο σχεδόν ρόλο στις εκλογές όποτε αυτές γίνουν?
Ναι, χωρίς αμφιβολία, προφανώς ο κάθε άνθρωπος, το οικονομικό πρόβλημα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια να σας πω, φυσικά θα γίνονται μέχρι τώρα, ειδικά μόνο για την ενέργεια έχουν δοθεί 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να πω εδώ ότι και αυτά από ποιους είναι, από τους φόρους μας δεν είναι. Κόβει πουθενά μονέδα κανένας, ας πούμε. Και τα δανεικά που παίρνουμε, ποιος τα δανείζεται? Εμείς οι Έλληνες δεν τα δανειζόμαστε πάλι? Δόθηκαν 43 δις μόνο για τον κορονοϊό. Ποιος το έδωσε? Η κυβέρνηση, οι Έλληνες. Με τη φορολογία, με τα χρήματα που θα πάρουμε από το ανάκαμψη. Όλα είναι, ανήκουν στους Έλληνες. Προέρχονται και πηγαίνουν και έρχονται στους Έλληνες. Άρα, με τη μείωση των φόρων, από τη μια, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση του έμφυα. Που έφτασε πλέον το 30%.
Άμα τα παίρνει και από την άλλη μπάντα όμως, τι αλλάζει?
Και αυτές τις επιδοτήσεις που είναι 2 δις μέχρι τώρα, σε 2 μήνες και θα συνεχιστεί αυτό, πιστεύουμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε με βάση τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας που, επαναλαμβάνω, είμαστε εμείς πάλι. Η επιχείρηση η δική σας που πληρώνει τους φόρους, ποια είναι αυτή, δεν είναι? Πώς τα βρίσκουμε τα λεφτά κι εμείς και ζούμε και πληρώνουμε όλοι? Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι με συνεχή προσπάθεια, έτσι κάνουν και οι άλλες χώρες, δεν μην νομίζετε ότι κάνανε οριζόντια πράγματα, κάπως έτσι το κάνανε, επιδοτήσεις στην κιλοβατόρα, στην μεγαβατόρα, κάπως έτσι, και πάντα έχουν δυσκολία και εκεί. Δηλαδή σκεφτείτε ότι οι σκανδιναβικές χώρες έχουν μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή αν ανοίξει την Aftonbladet, την σουηδική, τη βασική εφημερίδα, μιλάει για την ακρίβεια στο ρεύμα και λέει ότι σβήνουν, λέει, στα θερμοκήπια το ρεύμα και χαλάνε τα προϊόντα τους, γιατί εκεί θέλουν και τα προκυπευτικά γιατί κάνει κρύο, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι παγκόσμιο πρόβλημα, πώς θα το κάνουμε? Φυσικά εμείς κοιτάμε ο καθένας βέβαια να... κάθε χώρα να τα βγάλει πέρα με αυτά που έχει και με τις δυνατότητές της. Και εκεί έχει πει η κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει να το ενισχύει αυτό.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε την Υφυπουργό Μετανάστευσης, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Υπουργέ, καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ, χαιρετώ και τους δυο με την αγάπη μου. Γεια σας.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με τρία υπέροχα δώρα. Ένα τριήμερο ταξίδι στη Βουδαπέστη, προσφορά από την Car & Motion, με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Ένα υπέροχο τριήμερο στη μαγευτική Βουδαπέστη. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Και δύο δυνατά κλιματιστικά, Hitachi 9000 BTU, τελευταίας τεχνολογίας, inverter, προσφορά από τη MyTherm. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS το 19600. Να σας υπενθυμίσω ακόμη ότι το ποντίκι είναι δυνατό σήμερα στα περίπτερα. Θα διαβάσετε ρεπορτάζ για όλα τα μεγάλα θέματα των ημερών. Ρεπορτάζ με πολλές και αποκλειστικές πληροφορίες. Και βέβαια την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News και με υπέροχες προσφορές. Ένα ιστορικό βιβλίο που ξέρω ότι θα το απολαύσει και ο Αντώνης Δελατόλας. «Η δίκη των έξι», με την υπογραφή του αείμνηστου Γιάννη Καψή, ωραία, του παλαιού διευθυντή των νέων και παλαιού υφυπουργού εξωτερικών επί Ανδρέα Παπανδρέου. Και μαζί Food and Travel, το αγαπημένο περιοδικό, και Αρσέν Λουπέν, για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας με νέους τίτλους από τη βιβλιοθήκη της Real.
Εμείς... Επανέρχομαι στο διαγωνισμό για την Βουδαπέστη.
Τι ωραία πόλη.
Πολύ ωραία πόλη. Έχω να πάω κάτι χρονάκια. Δηλαδή
και εγώ
από,
πολλά.
Από το 87. Από το 87.
Έχω να πάω και εγώ από το 90.
Το λεγόμενο Παρίσι της Ανατολής.
Παρίσι της Ανατολής. Έτσι, είναι πανέμορφη πόλη.
Η ωραιότερη πόλη, αυτή και η Πράγα, που σε αυτό το κομμάτι της
Ανατολής. Πολύ ωραίες πόλεις. Πολύ
ωραίες. Μακάρι να δηλώσουν όσο περισσότερη συμμετοχή να, και όποιος κερδίσει θα περάσει πραγματικά εξαιρετικά.
Με τον Αντώνη και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μην ξεχάσετε, 12 παρατέταρτο, ενώπιος ενωπίο, με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, τη Ματίνα Παγώνη, απόψε προσκεκλημένη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.